Ons slaan ons oë op na die berge. Waar sal ons hulp vandaan kom? Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en trou bly tot in ewigheid. Geliefdes in die Here, genade, barmhartigheid en vrede word aan u ryklik geskenk van God ons Vader, deur Jesus Christus ons Here in die gemeenskap van die Heilige Gees. Amen. Same gebed. Heere onse God, het is nog vroeg op hierdie sondag aand, maar het was vir ons een ryk en een vol dag. Ons kan vanavond van harte getuig, dit was een dag vol van u genade. Ons het u trou, ons het u liefde, ons het u nabyheid dwars deur die dag ervaar. En u Gees het ons harte warm gehou en ons ook laat uitsien na hierdie saamwees nog 'n keer op hierdie dag. Heere, u voed ons en u sterk ons in ons geloof. U troos ons en laat ons moed skep, sodat ons nie 'n nuwe week met slepende voete tegemoet gaan nie, maar met vreugdevolle harte. As ons so saam luister na u belofteryke woord, dan weet ons, die werk wat ons in die Here vir die Here doen, nooit te vergeefs. En nou bid ons, opnuut in ons saamwees vanaand, gee dat ons u naam sal heilig, en dat ons sal koester in u nabyheid. Open die woord vir ons, en lei ons sodat ons u stem sal hoor. Ons bid hierdie dinge, Here, nie omdat ons iets daarvan verdien nie, maar alleen uit genade om Christus ontwil. Amen. Kom ons sing in leiding tot ons skriflesing uit Psalm 25, die eerste vers, tot u hef ek hart en hande, op u Heer verlaat ek my.
Thank you.
Ons gaan saam drie gedeeltes lees uit die woord van die Here. En ons gaan ook, wat ons belydenis aanbetref, weer kyk na een gedeelte van artikel 18 van die Nederlandse geloofsbelydenis en ook vraag 47 van die Heidelbergse katechismus. Voordat ons by die skriflesing kom, wil ek hierdie twee gedeeltes uit ons belydenis ook saam met u lees. Hier in artikel 18 bely ons, ons bely dat God die belofte aan die vaders deur die mond van die heilige profete inderdaad vervul het, deur sy eie enige gebore seun en ewige seun in die wêreld te stuur, op die tyd deur hom bepaal. Hy het die gestalte van 'n dienskneg aangeneem en aan die mens gelyk geword, deur werklike egte menslike natuur, met al sy swakhede, maar sonder sonde, aan te neem. Hy is in die liggaam van die geseënde maagd Maria, deur die krag van die Heilige Gees en sonder die toedoen van 'n man verwek. Hy het nie alleen wat die liggaam betref die menslike natuur aangeneem nie, maar ook 'n egte menslike siel. En so 'n werk om so 'n werklike mens te wees. Want hy moes sowel die siel as die liggaam aanneem om al twee te red, aangesien beide verlore was. Lees net die laaste reeltjie weer, want hy moes sowel die siel as die liggaam aanneem om al twee te red, aangesien beide verlore was. En dan uit Sondag 22, vraag 57, watter troos gee die opstanding van die liggaam aan jou? Antwoord, dat nie alleen my siel na hierdie lewe dadelijk tot Christus sy hoof opgeneem sal word nie, maar ook hierdie selfde liggaam van my, deur die krag van Christus opgewek, weer met my siel verenig, en aan die heerlike liggaam van Christus gelykvormig sal word. Daarom is die tema ook van die prediking vanaand, nie net my siel nie, maar ook my liggaam behoort aan die Here. Kom ons lees nou saam, eers uit Johannes hoofstuk 6. Ons lees enkele verse hier. Ons begin by vers 37. Al wat die Vader my gee, sal na my toe kom. En ek sal hom wat na my toe kom, nooit uitwerp nie. Want ek het uit die hemel neergedaal nie om my wil te doen nie, maar die wil van hom wat my gestuur het. En dit is die wil van die Vader wat my gestuur het, dat al wat hy my gegee het, ek daarvan nie sal verloor nie, maar dit opwek in die laaste dag. En dit is die wil van hom wat my gestuur het, dat elkeen wat die Seun aanskou en in hom glo, die ewige lewe mag hê. En ek sal hom opwek in die laaste dag. Ek sal hom opwek in die laaste dag. En dan uit 1 Korintiërs 15. Hier lees ons van vers 35. Maar iemand sal sê, hoe word die dode opgewek? En met hoedanige liggaam kom hulle? Dwaase mens, wat jy saai word nie lewendig, as dit nie gesterf het nie. En wat jy saai nie die liggaam wat sal word nie, maar 'n blote korrel, bijvoorbeeld van koring, of van iets anders. Uit hierdie gedeelte, vers 35, maar iemand sal sê, hoe word die dode opgewek? Met hoedanige liggaam kom hulle? En dan Filippense 3, hier lees ons die laaste twee verse, vers 20 en 21. Want ons burgerskap is in die hemele van waar ons ook as verlosser verwag die Here Jesus Christus. En dan in besonder hierdie gedeelte, wat ons vernederde liggaam van gedaante sal verander, om gelykvormig te word aan sy verheerlikte liggaam volgens die werking waardeur hy ook alles aan homself kan onderwerp, wat ons vernederde lichaam van gedaante sal verander om gelijkvormig te word aan sy verheerlikte lichaam. Lichaam en siel. So geliefdes in die Here, het God die mens ook vir my en jou geskape. Uniek. En soos God die mens geskape het, behoort die mens ook aan hom. Volledig. Lichaam en siel. En het is ook in die lig hiervan wat ek en jy ook so pas nog weer een keer gesê het. Ek weet dat nie alleen my siel na hierdie lewe dadelijk tot Christus sy hoof opgeneem sal word nie, maar dat ook hierdie selfde lichaam van my deur die krag van Christus opgewek weer met my siel verenig en gelijkvormig sal word aan die heerlike lichaam van Christus. Lichaam en siel. Betekent dit nou, geliefdes, dat die mens uit twee dele bestaan? Baie mense, selfs gereformeerdes, glo dit. En dan, so sê hulle, word van hierdie twee dele die siel as die belangrikste geag. Want dit is die hoore. Die lichaam van die mens is die lare, dis die minderwaardige. Die ou Grieke het geglo dat die lichaam van die mens niks minder is as die tronk waarin sy siel gevangen gehou word nie. Die lichaam is die sterflike, die siel die onsterflike. En na iemand se dood, geliefdes, en ek en jy het dit ook al dikwels gehoor, word daar gepraat van sy of haar stoffelike oorskot, bedoelende sy of haar lichaam. Die mens se lichaam is met ander woorde oorskiet, dis weggooi goed, dis niks werd. Is dit waar? Nee. God het die mens lichaam en siel geskape. Hy het die mens geskape as 'n eenheid. En hy het die mens net so, lichaam en siel, bestem vir die ewige lewe. En deur gehoorsaamheid aan God, sou die mens kragtens God se belofte die ewige lewe beerwe. Deur ongehoorsaamheid die ewige dood. En toe, geliefdes, toe die ongehoorsaamheid. Adam en Eva, ons eerste voorouers, word vasgevang in die magsgreep van die sonde. En hulle beroof hulle self en al hulle nakomelinge van die ewige lewe, na siel en na lichaam. Hulle word prooi van die ewige dood na siel en na lichaam. Prooi van die ewige dood. Ek en jy, broeder en suster, moet ernstig daarteen waak dat ons nie die ewige dood verwar met die lichamelike dood nie. Die ewige dood beteken nie alles is verby, alles is tot niet, en alles is vergete nie. As ons wil uitmaak wat die ewige dood is, dan moet ons dit vergelyk met die ewige lewe. En die ewige lewe beteken 'n lewe in teenwoordigheid van die Here, 'n lewe in hemelse heerlikheid, 'n lewe sonder hartseer en sonder moeite, sonder verdriet, sonder trane en sonder pyn. 'N lewe waar die dood nie meer sal wees. En dit dit is 'n lewe in volle vrede en vreugde, saam met die Here. En die ewige dood, dit is die lewe sonder God. Dis die lewe in helse smart. Dis die lewe van pyniging en moeite en trane en hartseer sonder einde. Die lewe waarin jy sonder ophou dag en nag God se toren oor jou sonde in jou liggaam en in jou siel voel brand. Wat maak die hemel so verruklik? Die teenwoordigheid van God. Wat maak die hel so verskriklik? Die afwesigheid van God, maar die teenwoordigheid van sy toren. Wie ontvang die ewige lewe? God se woord en in besonder ons teksverse sê, hy wat glo in Jesus Christus, deur sy offer aan die kruis, ontvang die gelowige, ontvang ek en jy die ewige lewe. En die ewige dood, dit word deel van die mens wat nie in Christus as enigste verlosser en saligmaker glo nie. Op grond van eie verdienste ontvang die ongelowige die ewige dood. Wanneer? Die gelowige broeders en susters geniet hier en nou reeds iets van daardie hemelse. Iets van die ewigheid. God se kind hier sien sy hand in sy of haar lewe, ervaar sy teenwoordigheid, sy beskerming en sy lyding. En dit is heerlik. Ek weet hier diep in my hart, my Here lewe en is by my al sien ek hom nie persoonlik nie. Net so sit ook die kiem van die ewige dood nou reeds in die hart van die ongelowige. Hy of sy leef sonder God en het daarom ook geen toekomsverwagting nie. Dis die mens wat leef en eet en drink en vrolik is by die gedagte môre sterf hy en dan is alles vergete en verby. Die gelowige en die ongelowige sterf albei. Na die dood gaan die siel van die gelowige dadelik na Jesus Christus en geniet die beloofde saligheid in heerlikheid by hom. Openbaring 14 vers 13. Maar hierdie saligheid is nog nie volledig, nog nie volkome nie. Dis gedeeltelik. Waarom? Want sy of haar liggaam lê nog in die graf. En net so is die siel van die ongelowige ook dadelik in die verdoemenis. Verduur dadelik die helse smart. Dink hier aan die ryk man wat Jesus in die gelykenis gepreek het. Maar hierdie straf is ook nog nie volkome nie, nog nie volledig nie. Want die ongelowige se liggaam ontbreek nog. En dan die wederkoms van Christus. En kragtens God se belofte, die opstanding van die liggaam. God se woord sê, die land sal sy dooies gee, die see sal syne gee, die woestyn syne. Ja, ook die liggame wat veras is, sal opstaan. Elkeen se siel sal terugkeer na sy liggaam en die volle mens in sy eenheid na liggaam en siel ontvang die oor in die oordeel, of die ewige lewe, of die ewige dood. Sien nie, dit gaan ten slotte nie oor die redding van siele nie, maar van mense. En my volle mens wees, sluit my lichaam in. My en jou lichaam is nie weggooi goed nie, maar net soos ons siel, die Here se, vir hierdie, sowel as die toekomstige lewe. Daarom mag ek nie met my lichaam omgaan, asof dit myne is. Ek mag my lichaam nie skend nie. Met die oog op die opstanding van my lichaam, moet ek en jy hier en nou reeds lewe en sterwe. My en jou lichaam is nie maar bloot net 'n aanhangsel nie. God het nie my lichaam geskape as 'n tronk vir my siel nie. Hy het my lichaam volmaak geskape. En daarom is dit deel van my volle menswees. En die lig, broeder en suster, van die lichamelike opstanding, is my en jou lichaam duidelik bestem vir die ewige lewe. My lichaam is 'n direkte en onskeibare deel van my volle menswees. En in hierdie lig moet ek en jy hier en nou na ons lichaam kyk. Omdat die volledige mens in die lichamelike opstanding gered word, moet ek en jy hier en nou ons lichaam koester en dit waardeer. Ek moet dit doen, omdat my lichaam net soos my siel bestem is vir die ewige lewe. En dit beteken, ek mag en ek moet nou reeds my lichaam geniet. Dit is 'n gawe van God. En geliefdes, 'n mooi lichaam sal ook altyd mooi bly. En ek mag as ek na my lichaam kyk, ook dankbaar sê, Here, dit is mooi. En ek mag as 'n geliefde sterf, ook van sy of haar lichaam afskeid neem, en ek mag daaroor treur. Dis nie oorskiet nie, dis deel van sy en haar volle menswees. In die lig van die opstanding van die lichaam, kan ek en jy nou reeds met blydskap weet, ek gaan in my volle mens wees, na lichaam en na siel behoue bly. En ek sal nog ek wees. Ons Here Jesus het na sy opstanding nie anders gelyk nie. En ek weet nou reeds, dis hier dieselfde lichaam van my wat opgewek gaan word. Dit sal nog ek wees, my gesig, my hande, my oë, maar volmaak, sonder vlek en sonder rimpel, gelykvormig aan die lichaam van Christus. Dieselfde lichaam wat begrawe is, gaan opgewek word. Die opstandingslichaam is dus nie 'n nuwe skepingsdaad van God nie, broeder en suster. Dis 'n herskepingsdaad. En dit beteken ook dat ek en jy nie geslagloos gaan opstaan nie. Ek sal nog man wees. Nog vrou, ek staan op soos God my geskaap het. Paulus beskryf in 1 Korintiërs 15, hoe danig my en jou lichaam sal wees. Hy sê, dit sal nie een ander lichaam wees nie. Net een verheerlikte lichaam. Dit wil sê, een lichaam volmaak en onverganklik. Dan sal ek en jy beskik oor een geestelike lichaam, wat weer nie beteken dat het een spookachtige lichaam is nie. Nee, dit beteken dat my lichaam volkome deur die Heilige Gees beheer sal word. Na sy opstanding het ons Here Jesus ook gesê dat hy vlees en bloed is. Hy is nie een gees nie, hy is nie een spook nie. Een volmaakte lichaam is een lichaam vry van die sonde. Hier die opstandingslichaam van my, herenig met my siel, sal op die nieuwe aarde in heerlikheid, verewig tot eer van die drie enige God lewe. Ach, is dit nie wonderlik nie? Ek en jy gaan nie na ons dood iewers rond swerf nie. Nee, ons gaan met ons voete plat op hierdie aarde staan. Die aarde wat God, net soos hy vir my en jou gaan herskep, ook gaan herskep en vernuwe. Het is waar, geliefdes, alles sal een groot verrassing wees, maar het sal nie radikaal anders wees nie. Dit is wat vir my en jou wag. Vir my en jou, wat nou nog die gebrokenheid van die sonde in ons omdra. Ten slotte sal ons weer volmaak wees, net soos God dit ook reg aan die begin bedoel het. Ek en jy sal God met lichaam en siel in alles verheerlik en dien. So geliefdes, sing die opstanding van die lichaam een loflied tot eer van God. Koester jou lichaam. Dis nie oorskot nie. Dit behoort aan die Here. Amen. Kom ons sing saam skrifbereiming 33 vers 2 en daarna verenig ons saam in gebed. Skrifbereiming 33 die tweede vers. Wat die Heer nog meer vervul het, bly verborge tot die stond al die wonders ons onthul het van die ewige vrede verbond. Ja, wanneer die Here kom, dan word ons gelyk aan hom, want ons sal in klare omleiding hom aanskou in sy verskyning. saam. In God, die God wat ons beveilig, voel nou ons hart op niet verblijd. En op sy naam ontzaglik heilig, vertrou ons tot in ewigheid. Goedertieren, Vader, hoor ons as ons nader met 'n diep ontzag. Slaan ons gunste gade. Skenk ons u genade as ons op u wag. Amen. Vers 8 en vers 14. Seën van die Here, gaan huis toe in vrede. Die Here seën jou en behoed jou. Die Here laat sy aangesig oor jou skyn en is vir jou genadig. Die Here verhef sy aangesig oor jou en gee vir jou vrede. Amen.